ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში კვლავ დაბრუნდა რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ამ დროისათვის არსებული ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. ბაჰრეინში დემონსტრანტები დაბრუნდნენ მთავარ მოედანზე. კვირას ირანის ოპოზიცია კვლავ გამოიყვანს ქუჩაში ათასობით მომხრეს. ლიბიაში დაღუპულთა რაოდენობა 80 გასცდა. ბერლინში საერთაშორისო კინოფესტივალის გამარჯვებული ფილმი გამოვლინდა. ბაჰრეინში რამდენიმე ათასი დემონსტრანტი კვლავ დაბრუნდა დედაქალაქ მანამის ცენტრალურ მოედანზე. ჯარები, რომლების ტერიტორიას იცავდნენ, შაბათს მოედნიდან გავიდნენ. მანამდე პოლიციამ ცემსადენი გაზი გამოიყენა, რათა ხელი შეეშალა ოპოზიციის მომხრეთა მოედანზე დაბრუნებისათვის. ქვეყნისში ტურმა ოპოზიციამ უარი განაცხადა მონაწილეობა მიიღოს დიალოგში, რომელიც ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანას ისახავს მიზნად. არეულობების შედეგად ბაჰრეინში სხვადასხვა მონაცემებით 4-დან 6 ადამიანი დაიღუპა, ასობით კი დაზიანდა. ნიუ-იორკში არსებული Human Rights Watch-ის ინფორმაციით ლიბიაში 84 ადამიანი დაიღუპა ბოლო 3 დღის განმავლობაში ძალის გამოყენებით დემონსტრაციების დარბევის შედეგად. მათგან 35 ადამიანის სიკვდილი ლიბიის სიდიდით მეორე ქალაქ ბენღაზში მდებარე საავადმყოფომ დაადასტურა. სახელმწიფო ტელევიზიით კეთება მუქარების განცხადებები მუამარ კადაფის მომხრეთა უკაცრავად მოწინააღმდეგეთა მიმართ, რომლებიც ხანდაზმული დიქტატურის გადაყენებას ითხოვენ. მუამარ კადაფი ლიბიას 40 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში მართავს. მსხვერპლით დასრულდა დღეს თავდასხმა ავღანეთის აღმოსავლეთ პროვინცია ნანგარჰანის ქალაქ ჯალალაბადში მდებარე საბანკო ფილიალზე თავდასხმა. 18 ადამიანი დაიღუპა, 70-ზე მეტი კი დაიჭრა. ავღანეთის ოფიციალური პირების ინფორმაციით თავდასხმაში მონაწილეობდა რამდენიმე სამხედრო ფორმაში გამოწმობილი მოიარიში, მათ შორის ერთ-ერთი იყო თვითმკვლელი. თავდასხმა ამ საზარელ ტერაქტზე აიღო თალიბანის ორგანიზაციამ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ირანის ხელისუფლება მალე გაათავისუფლებს ორ გერმანელ ჟურნალისტ, რომლებიც გასული წლის ოქტომბერში დააკავეს. ჟურნალისტებს პატიმრობა შეუცვალეს $50,000 ჯარიმით. ამის თაობაზე ირანის სახელმწიფო სააგენტო ქვეყნის რევოლუციურ სასამართლოზე დაყნობით იუწყება. გაზეთ ბილდისა და სონატგის თანამშრომლები იმ დროს დააკავეს, როდესაც სიკვდილმისჩილის საქენი აშტიანის ვაჟისა და ადვოკატისგან ინტერვიუს იწერდნენ. მათ 20 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, მაგრამ ეს ვერდიქტი შეიცვალა ჯარიმით, როგორც გითხარით. ბოსნიის სასამართლოს წინაშე წასდგა სერბული გასამხედროებული დაჯგუფების ყოფილი წევრი ვესელინ ვლახოვიჩი. მას ბრალადედება სამხედრო დანაშაულობები ყოფილი იუგოსლავიაში მიმდინარე ომის დროს. ვლახოვიჩი დამნაშავედ სცნეს მკვლელობაში, გაუპატიურებაში, წამების გამოყენებასა და მარადიორობაში. აღნიშნულ დანაშაულობებს ადგილი ჰქონდათ 1992-93 წლებში სარაევოს შემოგარენში, რომელსაც ბოსნიელი სერბები აკონტროლებდნენ. ვლახოვიჩი გასულ წელს ესპანეთში დააკავეს და ბოსნიას გადასცეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვეტო დაადო გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ მომზადებულ რეზოლუციის პროექტს, რომელიც გმობს ისრაელის მიერ დასახლეების მშენებლობას პალესტინის ტერიტორიაზე. საბჭოს დანარჩენმა 14 წევრმა მხარი დაუჭირა დოკუმენტის პროექტს. შეერთებული შტატების ელჩმა გაეროში სუზან რაისმა საბჭოზე განმარტა, რომ ვეტო არ ნიშნავს თითქოს ვაშინგტონი მხარს უჭერდეს დასახლებების გაგრძელებასო. პალესტინამ განაცხადა, რომ არაბული ქვეყნების მიერ ინიცირებულ რეზოლუციაზე ვეტოს დადება ზიანს აყენებს სამშვიდობო პროცესს და შესაძლებლობას აძლევს ისრაელს, რათა თავი აარიდოს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. რუსეთის საინფორმაციო სამსახურების ინფორმაციით დაუდგენელმა შეარაღებულმა პირებმა მანქანაში ჩაცხრილეს ტურისტები. თავდასხმის შედეგად 3 ტურისტი დაიღუპა და 2 დაიჭრა. შემთხვევა ყაბარდო-ბალყარეთის ბაქსანის რაიონის სოფელ ზაიუკოვოში მოხდა. ტურისტებზე მომხდარ თავდასხმაზე აგიძრა სისხლის სამართლის საქმე, პასუხისმგებლობა მომხდარ დანაშაულზე ჯერჯერობით არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ბერლინში ცოტა ხნის წინ დასრულდა 71ე საერთაშორისო კინოფესტივალი. ოქროს დათვი მთავარი პრიზი წილად ხვდა ირანელი რეჟისორის ფილმს „ნადერი და სიმინი“. გაყრა. ჟიურიმ, რომელსაც ბერლინალეზე წელს ცნობილი იტალიელი მსახიობი და რეჟისორი იზაბელა როსელინი ხელმძღვანელობდა, ამავე ფილმში მონაწილე მსახიობებს სამ მამაკაცსა და ორ ქალს მიანიჭა ასევე საუკეთესო მსახიობისათვის განკუთვნილი ვერცხლის დათვი. ბერლინის კინოფესტივალზე პრიზის გარეშე დარჩა ქართული წარმომავლობის რუსი კინორეჟისორის ალექსანდრე მინდაძის ნაწარმოების მიხედვით გადაღებული ფილმი „შაბათს“, რომელიც ჩერნობილის ტრაგედიას ეძღვნება. 71ე ბერლინალეს თაობაზე ჩვენ უფრო დაწვრილებით გადაცემის მსვლელობაში ვისაუბრებთ გიორგი კვახარიას ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მეშვეობით. კიდევ ორი ოდე ცნობა საქართველოდან. სახელმწიფო კანცელარიასთან გამართულ ბრიფინგზე დღეს თბილისის საკრებულოს ქრისტიანული დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებმა ყველა მოქალაქისათვის 20 ლარიანი ვაუჩერის დარიგება მოითხოვეს. აქტიურ და პასიურ გადამხდელებად დაყოფა მოქალაქეთა ერთი ნაწილი ვაუჩერის გარეშე დატოვა, თვლიან ქრისტიან დემოკრატები. მათ მხედველობაში აქვთ ის ფაქტი, რომ მოქალაქეებს, რომელთაც უსახსრობის გამო 200 კილოვატ ელექტროენერგიაზე მეტი ვერ მოიხმარეს, ენერგო ვაუჩერი არ დაურიგდათ. საქართველო ყურადღებით აკვირდება ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენებს. ამერიკული მედიის ცნობით ამის შესახებ საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა გრიგოლ ვაშაძემ ვაშინგტონში გამართულ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჩვენ ყურადღებით ვატარებთ ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ მონიტორინგს, მაგრამ არანაირ პროვოკაციულ ქმედებას არ მიმართავთ, არა იმის გამო, რომ მოვლენებში ჩართვის სურვილი არ გვაქვს, არამედ იმიტომ, რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში ომიაო, მოხავს ვაშაძის სიტყვები ქართულ საინფორმაციო სააგენტოებს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. შუაღამის თავისუფლებას ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსით განვაგრძობთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ აწუხებს საქართველოს კურილის კუნძულების ბედი.
ჩვენ ვეძებთ ჩვენს მხარდამჭერებს აგრესორთან ბრძოლაში და მე ვფიქრობ, რომ ორმაგი სტანდარტი არ ჩვენი მხრიდან არ უნდა იყოს, როცა საუბარი არის კურილის კუნძულების მითვისებაზე.
არსებობს თუ არა ელიტური კორუფცია საქართველოში? პოლიტიკოსებმა ვერა, მაგრამ აქტივისტებმა საინტერესო კვალს მიაგნეს თბილისში და მის შემოგარენში.
სტატიიდან გებულობთ, რომ ვანო მირაბიშვილი ციტატა „შუშის გუმბათიან სახლს დიღომი რვაში იშენებს“. ასევე გადაუღიათ არას აქტივისტებს დავით ბაქრაძის სახლი კოჯორში, კოტე კუბლაშვილის სახლი იყალთოს პირველ შესახვევში.
შემოგთავაზებთ განვლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც ვიკილიქსის მიერ საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებულ ახალ დიპლომატიურ მიმოწერას შეეხება.
ნიდერლანდი საქართველოს მოუმწიფებელ დემოკრატიად მიიჩნევს და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს მოიხსენიებს ემოციურ კორუმპირებულ ლიდერად, რომელსაც ვერ ენდობენ, მაშინ როცა გერმანელები მას გიჟად და სახიფათოდ მოიხსენიებდნენ.
მოგასმენთ რეპორტაჟს ბერლინიდან, სადაც ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის გამარჯვებულები დასახელდა.
ნადერის და სიმინის ისტორია, მეორე სათაური არის გაყრა, ეს გახლავთ ირანული ფილმი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ბერლინის კინოფესტივალის ტრიუმფატორია.
კაცმაში მომზადებული გვაქვს ასევე განვლი კვირის სპორტული მიმოხილვა.
რონალდოსა და რომარიოს თამაში და გოლები თახტაცებული ინგლისელი ჟურნალისტები მატჩის ბოლოს სიხარულის წრევლებს იწმენ. გამოგიტყდებით და მეცამ დღეში ვიყავ.
კაცმასკი დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა, რომელიც სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში პროდუქტის სიძვირით გამოწვეულ პრობლემებს შეეხება. ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს პარლამენტმა შესაძლოა რუსეთის მიერ კურილის კუნძულების ოკუპაციასთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღოს. ამის შესახებ განცხადება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარემ გააკეთა. დეპუტატ მალაშხიას თქმით, ეს უკვე შეხვდა საქართველოს იაპონიის ელჩს და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შესაძლო მხარდაჭერის შესახებაც ელაპარაკა. პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამგვარი ინიციატივა კიდევ უფრო მეტად დაძაბავს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას, რომლის ესკალაციის ალბათობა ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ღია მონაცემებით ისედაც მაღალია. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
შოთა მალაშხიამ, საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისიის ხელმძღვანელმა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ შეხვდა საქართველოში იაპონიის სრულუფლებიან ელჩს მასაიოში გამოჰარას და ორი ქვეყნის მტკივნეულ პრობლემაზე, ოკუპირებულ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ესაუბრა. მალაშხიას თქმით, შეხვედრის მონაწილეებმა დეოკუპაციის პროცესის დაჩქარებისათვის საჭირო მიდგომებზე ილაპარაკეს. ქართველ დეპუტატს ეკუთვნის შემდეგი ინიციატივა.
საკითხი ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების შესახებ განხილული იქნას როგორც იაპონიის პარლამენტში, ასევე საქართველოს პარლამენტში. ამ საკითხის ინიციირებას მე როგორც უმრავლესობის წევრი მოახდენ საქართველოს პარლამენტში და ანალოგიურად განხორციელდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხის ინიციირება უკვე იაპონიის პარლამენტში.
შოთა მალაშხიას მსგავსად იაპონიის ტერიტორიულ მთლიანობას, ანუ კურილის კუნძულებზე იაპონიის სუვერენიტეტს საპარლამენტო უმრავლესობის სხვა წევრებიც უჭერენ მხარს. თუმცა როგორც დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მუგზარ ციკლაური ამბობს, რეზოლუციის მიღების საკითხი ჯერჯერობით პარლამენტის დღის წესრიგში არ დგას.
ჩვენ ვეძებთ ჩვენს მხარდამჭერებს აგრესორთან ბრძოლაში და ჩვენ ვეძებთ იმ ხალხებს და იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც აღიარებენ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. და მე ვფიქრობ, რომ ორმაგი სტანდარტი არ ჩვენი მხრიდან არ უნდა იყოს, როცა საუბარი არის კურილის კუნძულების მითვისებაზე რუსეთის მხრიდან. თუმცა ამ საკითხებს აქვს რაღაც ქვედა შრეებიც და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო პასუხის, საბოლოო პოზიციის შესახებ ალბათ უპრიანი იქნება ვილაპარაკოთ შემდეგ კვირის შუა წელში.
ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ რეზოლუციის მიღება არასტაბილურობის მორიგ კომპონენტ შეიტანს რუსეთ-საქართველოს დაძაბულ ურთიერთობაში, რომელსაც როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის სამსახურის დირექტორის ჯეიმს კლაპერის 16 თებერვლის ანგარიშიდან ირკვევა, ისედაც არაკლია სიმწვავე და არასტაბილურობა. ციტატა ანგარიშიდან.
მოსკოვის სამხედრო არსებობა და პოლიტიკურ-ეკონომიკური კავშირები, რომელიც მას აქვს საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთთან, ასევე საქართველოს უკმაყოფილება, სტატუს კვოთი, ქმნის გარკვეულ დაძაბულობას. საქართველოს საჯარო მცდელობანი, რომ ქონდეს მჭიდრო კავშირები სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან რუსულ ჩრდილოეთ კავკასიაში, ასევე ახდენენ გავლენას ამ დაძაბულობაზე.
ციტატის დასასრული: საქართველო რუსეთის ურთიერთობის უკიდურესად გაუარესებაზე მეტყველებს რუსეთის პრეზიდენტის 17 თებერვლის განცხადება, რომელიც დიმიტრი მედვედევმა სოჭის ოლიმპიადის სამზადისის კონტექსტში უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გააკეთა და რომლითაც საქართველო ღიად დაადანაშაულა 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადის ჩაშლის მცდელობა.
Вы сами все понимаете, здесь есть определенные проблемы, связанные с нашим соседом.
თქვენს კარგად გესმით, რომ არსებობს გარკვეული პრობლემები ჩვენს მეზობელ საქართველოსთან. ამიტომ საჭიროა მომეტებული ყურადღება საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან, რათა ნებისმიერ პროვოკაციას სათანადო ხერგილი დავახვედროთ.
И на пути любых провокаций должен быть поставлен надлежащий заслон.
თუმცა ბრალდების პასუხად საქართველოს ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით არანაირი ფარული გეგმა არ მუშავდება. საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მუგზარ ციკლაურის თქმით, საქართველოს სოჭი ოლიმპიადის ჩატარებასთან დაკავშირებით შემდეგი ორი საკითხი აღელვებს.
რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან ღორღის გატანა, რაც იწვევს აუნაზღაურებელ ეკოლოგიურ ზიანს საქართველოსათვის. ასევე არის მეორე საკითხი, ეს დაკავშირებული არის ჩერქეზთა გენოციდის საკითხთან. ესეც არის სრულიად ღია თემა და არანაირი საიდუმლოების ბურუსი ამას თან არ ახლავს. ჩერქეზებმა მიმართეს საქართველოს პარლამენტს, ეს განხილვები მიმდინარეობს და მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს პერიოდში გადავა ძალიან აქტიურ ფაზაში ეს აღიარების საკითხი. საქართველო არცერთ არაკანონიერ ძალისხმევას არ მიმართავს და არ გამოიყენებს იმისათვის, რომ რაიმე სახით ამ სოჭის ოლიმპიადას შეექმნა საფრთხე.
მუგზარ ციკლაური ასევე არიზიარებს მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ რეგიონში დაძაბულობის ესკალაციას იწვევს საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევა მოსკოვის გვერდის აულით მეგობრული ურთიერთობა გააბას ჩრდილოეთ კავკასიაში მცხოვრებ ხალხებთან. დეპუტატის თქმით, სინამდვილეში ვითარებას ძაბავს და რუსეთსაც ყველაზე მეტად აღიზიანებს ორი რამ: საქართველოს დამოუკიდებლობა და სეპარატისტული რეგიონების ოკუპირებულ ტერიტორიებად გამოცხადება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცი, ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაწლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გაცემას განაგზობს საქართველოს პრესის მიმოხილვით კანონის კვირის განმავლობაში. საქართველოს პრესაში დიდი ადგილი ეთმობოდა ელიტურ კორუფციაზე საუბარს. ამ თემაზე, როგორც გახსოვთ, საქართველოს პრეზიდენტის მიერ პარლამენტში გამოსვლის დროსაც იყო ლაპარაკი, თუმცა ოპოზიციის წევრ გურამ ჩახვაძეს ხელი მოეცარა და ვერანაირი დაამტკიცებელი საბუთები საქართველოში ელიტური კორუფციის არსებობის თაობაზე საქართველოს პრეზიდენტის შეკითხვის მიუხედავად პარლამენტში ვერ წარადგინა. თუმცა ისაც ვერ მოახერხა ხალხის მანდატით აღჭურვილმა დეპუტატმა შეძლეს არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებმა და ქართულ მედიას მიაწვდეს საინტერესო ფოტომასალა პოლიტიკური ელიტის ას თუ ისე მოგზალებული საცხოვრებელი სახლების შესახებ. კანონის კვირის პრესა მიმოიხილა დავით ჩაგანავამ.
პრეზიდენტის დასმულ შეკითხვაზე პარლამენტში მითხარიაბა ვინაა კორუმპირებულიო. დღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკას თილობს პასუხისგაცემას სტატიაში აკი პატიოსნების ეტალონები ვართო. გაზეთის წინაგვერდზე დაბეშტილი გალავნიანი კერძო სახლების სურათების ქვეშ მინაწერებია: დავით კეზერაშვილის სახლი, პეტრე ცისკარიშვილის სახლი, ცეზარ ჩოჩელის სახლი. სახლების სურათები ორგანიზაცია არას გამოუფენია ფოტოგამოფენაზე კინოსახლის საგამოფენო დარბაზში. როგორც გაზეთი წერს, არას აქტივისტ ლევან ჩიტაძის განცხადებით, ფოტოგადაღებები დიღომში, კოჯორში და თბილისის ცენტრალურ უბნებში 6 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდაო. სტატიიდან გებულობთ, რომ ვანო მირაბიშვილი ციტატა შუშის გუმბათიან სახლს დიღომი რვაში იშენებს. ასევე გადაუღიათ არას აქტივისტებს დავით ბაქრაძის სახლი კოჯორში, კოტე კუბლაშვილის სახლი იყალთოს პირველ შესახვევში. ბოლოს გაზეთის ფურცლებიდან არას აქტივისტები ახალ გამოფენებს იგივე თემაზე მოსახლეობას კვლავ პირდებიან. ისე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს რესპუბლიკაში ამ სტატიის ტექსტი სააგენტო პირველს ეკუთვნის, სურათები კი, როგორც უკვე ვახსენეთ, მოძრაობა არას. იგივე საქართველოს რესპუბლიკაში ლამა საყვარელიძე ცდილობს გამოიცნობს, რას გულისხმობს პრეზიდენტი ობამა და აძლევს თუ არა იგი საქართველოს გაფრთხილებას. თემას აგრძელებს რეზონანსი, სადაც საკითხზე კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი საუბრობს. ისევ გამოცანად რჩება, არის თუ არა პრეზიდენტ ობამასთვის საქართველოს კონფლიქტების მოგვარება პრიორიტეტი. ამერიკელმა აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებმა, ანუ მეცნიერებმა, კვლევის შედეგები ამცნეს საზოგადოებას. რეზონანსი თავად კვლევის შინაარძზე სხვა გაზეთებთან შედარებით მეც წერს, თუმცა სტატიის ძირითად ნაწილს კვლევის შეფასებებს უთმობს. ეს საინტერესოა, მაგრამ კონტექსტით გაფორმებულ შეფასებებში ვხვდებით, ხელისუფლებამ აქაურ ექსპერტებს მეტად უნდა მოუსმინოს. ან მაგალითად მკვეთრად სახელისუფლებო პოზიციას გამოხატავს დავით დარჩიაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ საქართველო არაპირებს ეთნიკური წმენდის დავიწყებასო. ეს მიდგომა იმიტომ გამოუყავი, რომ თავად ამერიკელი ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ საქართველომ უნდა დაივიწყოს დაჩაგრულის როლი და რუსეთთან კონფლიქტური რიტორიკისგან თავი შეიკავოსო, განავითაროს კავშირები რუსეთთან და ამ გზით სტატუს კვო დაძლიოსო. სხვა გზანი კი უძრაობისკენ და ჩიხისკენ მიდიანო და კონფლიქტების კიდევ უფრო გაძლიერებას ემსახურებიანო. ამ იდეების ფონზე სტატიაში წინაპლანზეა წამოწეული ლეგენდარული ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ დოკუმენტი, რომელიც თავშივე მკვდრად შობილიაო იმეორებენ შეფასებებს ეხლაც ქართველი ექსპერტები. სტატიის მიხედვით, ამერიკელი მეცნიერების დაკვირვებით, კონფლიქტური ზონები თავს ოკუპირებულად არ მიიჩნევენ და ამ საკითხზე ხაზის გასმა პირიქით მათ დამცირებას და შესაბამისად ურთიერთობა და აღდგენას არ უნდა ისახავდესო მიზნად. სტატიას, რომელშიც ეს იდეები ვითარდება, დიდი ასოებით ქვია, გაითვალისწინებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება ამერიკელი ექსპერტების რჩევებს. ხო, კიდევ უნდა ვახსენოთ, რომ ამერიკელი მეცნიერები სტატიაში ანვითარებენ აზრს, რომ ობამას ადმინისტრაციას ჯერ არ აქვს მკვეთრად მოხაზული კონტექსტი და მიდგომა, რომელიც ამერიკის მხარემ ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა დაიკავოსო. ჩინოვნიკთა სასახლეების თემამ ახალ თაობაში შეაღწია. გაზეთს წინაგვერდზე გამოტანილი აქვს ციტატა: ბეჟუაშვილის სასახლის გადაღების დროს დაცვა ფოტოების წაშლას მთხოვდაო. ვისი სასახლეები გადაიღეთო, ეკითხება ახალი თაობის ჟურნალისტი მოძრაობა არას ხემძღვანელს, რომელიც ამბობს: ძმები ბეჟუაშვილების, ჩოჩელის, კეზრაშვილის, ბარამიჯისო. აქტივისტებს ასევე გადაუღიათ დავით ბაქრაძის ციტატა: სასახლე, რომელიც მის სიმამრზეა დარეგისტრირებული. ასევე გადაუღიათ სასახლე, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი თავის მეუღლეს სანდრას უშენებს. ციტატის დასასრული: როგორც სტატიიდან ირკვევა, არას ვერ მოუხერხებია ინფორმაციის საჯარო რეესტრიდან მიღება და ამიტომ ყველაფერი ციტატა პირადი ინფორმაციით მოუპოვებიათ. მაგალითად, არას ხემძღვანელს ვანო მირაბიშვილის შემთხვევა მოყავს. ციტატა: მაგალითად, ვანო მირაბიშვილის სახლი, რომელიც დიღომშია სიხარულიძის ქუჩაზე, მისმა მეზობლებმა დაგვიდასტურეს, რომ ვანო მირაბიშვილი ხშირად მიდიოდა იქ და სახლის მშენებლობის მიმდინარეობას ათვალიერებდა. ციტატის დასასრული: გადავინაცვლოთ 24 საათისკენ. ალბათ საინტერესოა იმ თემის ფონზე, რომელიც დასაწყისში ვახსენეთ და რომელიც ტერიტორიული მოწყობის იდეას და ამ იდეიდან გამომდინარე მტრულ განწყობებს ეხებოდა, ამ თემაზე 24 საათში ჩამოთვლილი ციტატა: ეროვნული პრიორიტეტების განხილვა. უფრო კონკრეტულად, პარლამენტში ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს თავმჯდომარეს ბათუ ქუთელიას მიერ წარდგენილი ციტატა ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის პროექტზე წერს 24 საათი. მოკლედ, ამ პროექტის მთავარი პარამეტრი სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობაო. დემოკრატია და კანონის უზენაესობა ამ პროექტის მიხედვით თურმე მხოლოდ მესამე ადგილს იკავებს ეროვნული პრიორიტეტების ნუსხაში. კვირის პრესა: გაზეთები კვირის დასაწყისიდან ცდილობენ გაარკვიონ, რას ნიშნავს პრეზიდენტის მიერ ნახსენები 2015 წელი და ნიშნავს ეს თუ არა, რომ პრეზიდენტი ძალაუფლებაში დარჩენას მისი ვადის ამოწურვის შემდეგაც აპირებს. გაზეთები ასევე აქცენტირებენ სოციალურად მძიმე ფონზე, რომელიც სხვადასხვა პრესაში გაბნეული ექსპერტების მოსაზრებების თანახმად 2012-2013 წლებში კიდევ უფრო გამძაფრდება, რადგან ამ დროისათვის მაგალითად ახალთაობაში ირაკლის ესიაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს მოუწევს საერთაშორისო საზოგადოებისათვის სვალების დაბრუნება.
მიკროფონთან იყო დავით ჩაგანავა, თქვენ გამლიკვირის პრესის მიმოხილვა მოისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
წელდება შოღამის თავისუფლება, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მანამდე კი გადავინასწრებთ ბათუმში. იქ მედიისათვის, თავისუფალი მედიისათვის ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გახდა ცნობილი. G-Media ჯგუფი შეერთებული შტატების საელჩოს დახმარებით დააფინანსებს რეგიონულ ტელევიზიებს და ხელშეუწყობს საქართველოში თავისუფალი და პასუხისმგებლური მედიის განვითარებას. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში, ესწრებოდა სხვა ჟურნალისტებთან ერთად აი ამ პრეზენტაციას, ამ პროგრამის პრეზენტაციას და ახლა იგი უფრო დაწვრილებით მოგითხრობთ ამ ახალი ინიციატივის თაობაზე.
G-Media, ქართული მედია აძლიერებს დემოკრატიას, ანგარიშ ვალდებულებასა და მოქალაქეების ინფორმირებულობას, არის 4-წლიანი პროგრამა, რომელსაც აფინანსებს USAID, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და რომელსაც ახორციელებს AIREX-ი, საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო. პროგრამა დაიწყო 2010 წლის ოქტომბერში. პროგრამის პრეზენტაცია 18 თებერვალს ბათუმში, ხელოვნების მუზეუმში გაიმართა. როგორც პროგრამის ხელმძღვანელი ლიკა ჩახუნაშვილი ამბობს, სავარაუდოდ ერთ თვეში პროექტებზე კონკურსი გამოცხადდება.
ჩვენ 4 წლის განმავლობაში ვმუშავებთ 4 მიმართულებით. ჩვენ შევეცდებით, რომ ჩვენი პროგრამის მუშაობის შედეგად საქართველოში მომზადდეს უფრო უკეთესი ხარისხის, უფრო მრავალფეროვანი, უფრო საინტერესო მედია პროდუქტი და რომ ის ვრცელდებოდეს არამხოლოდ ტრადიციული მედია საშუალებებით, არამედ ახალი მედიის მეშვეობითაც. ჩვენ ასევე ვმუშავებთ მედიის როგორც ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობაზე, რომ მედია საშუალებები უფრო უკეთესად მართავდნენ თავიანთ საქმიანობას, წარმართავდნენ როგორც ბიზნესის საქმიანობას.
ბათუმში შეხვედრას, რომელიც ხელოვნების მუზეუმში გაიმართა, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ესწრებოდნენ. პროექტის პრეზენტაციაზე მათთვის შეკითხების დასმაც იყო გათვალისწინებული. დიპლომატის მისამართით დასმული შეკითხვების შინაარსი ქართული მედია საშუალებებისათვის პროექტის მნიშვნელობასა და ქვეყანაში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ხარისხს შეეხებოდა. კითხვები პარლამენტის თავმჯდომარესაც დაუსვეს, რომელიც მედია გამჭვირვალობის კანონპროექტს რეგიონალური მაუწყებლობის თანამგზავრზე გასვლის ხელშეწყობასა და აჭარის ტელევიზიის სტატუსის განსაზღვრას შეეხებოდა. დავით ბაქრაძის განმარტებით, აჭარის ტელევიზია სავარაუდოდ რეგიონალურ საზოგადოებრივ მაუწყებლად გადაკეთდება, ხოლო თანამგზავრზე მაუწყებლობის მსურველებს სახელმწიფოსაგან მხარდაჭერა ექნება. თვითპროექტს, რომელსაც AIREX-ი მედია გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ახორციელებს, დავით ბაქრაძის თქმით, მხარდაჭერა ექნება.
ჩვენ მზად ვართ, ვიყოთ პარტნიორები, ვიმუშაოთ როგორც პარტნიორები საქართველოს ხელისუფლებამ და შეერთებული შტატების მთავრობამ ამ მიზნის მისაღწევად, იმიტომ რომ ეს გახლავთ ჩვენი საერთო მიზანი.
ერთ-ერთი პირველი ტელეკომპანია, რომელმაც გრანტი მიიღო 25 არხია. იგი ბათუმის ერთადერთი დამოუკიდებელი ტელევიზია. საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამის კონკურსი 2010 წელს გამოცხადა. გამარჯვებულები კი წლის ბოლოს დასახელდნენ. ტელეარხე 25-დან ერთად კონკურსის კრიტერიუმები კახეთის ტელევიზიამ გურჯაანმა დააკმაყოფილა. პროექტ საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საზოგადოებრივ საქმეთა დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. ამერიკის ელჩმა ტელევიზიის თანამშრომლებს გამარჯვება პირადად მიულოცა. პროექტის მნიშვნელობის შესახებ ჯონ ბასმა ტელეარხი 25-ის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზეც ისაუბრა. პროექტი ტელევიზიებს საშუალებას აძლევს გრძელვადიანი პარტნიორული ურთიერთობა დაამყარონ ამერიკის შეერთებული შტატების ტელევიზიებთან. დაგეგმილია ამერიკის შეერთებული შტატების ტელევიზიების ექსპერტების საქართველოში ვიზიტით, რომლებიც ინდივიდუალურ კონსულტაციებს გაუწევენ გამარჯვებული ტელევიზიების თანამშრომლებს. ასევე ტელევიზიის თანამშრომლების სტაჟირებას გაივლიან ამერიკაში. კონკურსში გამარჯვება ტელეარხი 25 ხარისხიანი გადაცემის მომზადებასა და შემდგომ განვითარებაში დაეხმარება. ამბობს ტელევიზიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მერაბ მერკველაძე.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კონკურსში გამარჯვება. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადავხადო საერთაშორისო საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტს და ასევე AIREX, რომელიც ახორციელებს ამ პროექტს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამდენად რამდენად წლების განმავლობაში მოგეხსენებათ, ეს ტელევიზია ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე იდგა და ძალიან ძნელხვედრი ქონდა, ასე ვთქვათ, და ჩვენ დღეისათვის ქვესახება სრულიად ახალი ეტაპი, სრულიად ახალ ეტაპზე გადასვლის წინაპირობა ის, რომ საშუალება გვეძლევა ამერიკის რეგიონულ ტელევიზიასთან დამეგობრებისა და ვთქვათ, როგორც ამერიკაში, როგორც შეერთებულ შტატებში, ასევე ჩვენს ტელევიზიაში ჩატარდება მთელი წყება ტრენინგებისა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 25 არხის მუშაობას.
როგორც დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის დამფუძნებელი მერაბ მერკველაძე ამბობს, პროფესიონალიზმის ამაღლება ჟურნალისტიკაში არის საწინდარი მდგრადი მედიის შექმნისა საქართველოში. სწორედ ამ მიზნით კი AIREX-ი გაუწევს დახმარებას კავკასიის ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სკოლასა და რადიო თავისუფლების მედიის სკოლას, რათა მათ კიდევ უფრო მეტად განავითარონ პრაქტიკული ჟურნალისტური განათლებისა და ტრენინგების მიწოდების შესაძლებლობები საქართველოში. 4 წლის შემდეგ, როგორც პრეზენტაციაზე მოდერატორმა დავით პაიჭაძემ აღნიშნა, გვეცოდინება რაში დაიხარჯა $13 მილიონი. მისივე თქმით, მთავარია, რომ პროექტმა გაამართლოს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ქსელდება შუაღამის თავისუფლება და როგორც დაგვიდეთ, ქსელდება იგი გამვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. გამვლი კვირის მანძილზე დასავლეთის მედიაში რამდენიმე საყურადღებო სტატია დაიბეჭდა საქართველოს შესახებ, მათ შორის არის პუბლიკაციები, რომლებიც მომზადდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა საუბრების საფუძველზე. მარიამ ჭიაურელი მათაც გაგაცნობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვაში, თუმცა თხრობას დაიწყებს სტატიით, რომელიც ვიკილიქსისაგან მოპოვებულ ინფორმაციას ეყრდნობა.
გერმანიის გამოცემა ველც ნორვეგიის გაზეთ აფტენპოსენთან ერთად მიეცა საშუალება გაცნობოდა 10,000-ობით საიდუმლო დეპეშას, მათ შორის 250 საიდუმლო ოქმს, ნატოს საბჭოს ხდომების თაობას. საქმე ეხება ნატოს საბჭოს შეკრებებს 2006 წლიდან 2010 წლის თებერვლამდე. ამდენად მასალა, რომელიც ველც და აფტენპოსენს მიაწოდა ვებსაიტმა ვიკილიქსმა, ასახავს 2008 წლის აგვისტოსაც, რუსეთთან საქართველოს ომის პერიოდს. როგორც ველჩი ვკითხულობთ,
მაშინ როცა კავკასიაში ჭურვები ცვიოდა და ტანკები დაგორავდა, ცხარე შეტაკება მძვინვარებდა მსოფლიოს უძლიერეს სამხედრო ალიანსშიც. ნატოს ქვეყნები კამათობდნენ იმაზე, თუ როგორ შეიძლებოდა ამ ომის თავი დანაცვლება. გერმანელები რუსეთის მხარდამჭერი არგუმენტებით სარგებლობენო, ჩიოდნენ ამერიკელები.
წერს ველტი. მისივე ცნობით, ვიკილიქსის განმიღებული დოკუმენტები აჩვენებს, როგორ ებრძვის ალიანსი საკუთარ რიგებში განხეთქილებას, რომელიც გაცილებით უფრო ღრმაა, ვიდრე ნატოს წარმომადგენლები აღიარებენ საჯაროდ. განხეთქილებას უფევს რამდენიმე საკითხის გამო, და მათ შორის მუდმივადაა ურთიერთობა რუსეთთან ცივი ომის პერიოდის მოწინააღმდეგესთან. ვიკილიქსისგან მიღებულ მასალებში ფიგურირებს ცნება ხუთეულის ბანდა. ასე მოიხსენიებენ ამერიკელი დიპლომატები ქვეყნებს, რომლებიც მუდამ რუსეთის მხარდამჭერი არგუმენტებით გამოდიან.
გერმანია უძღვება ოპონენტებს ხუთეულის ბანდაში, რომელსაც მიეკუთვნებიან საფრანგეთი, ნიდერლანდი, ესპანეთი და ნორვეგია, ზოგჯერ პორტუგალიაც.
კითხულობთ ამერიკელების დეპეშაში, რომელიც 2008 წლის 27 ივნისს გაიგზავნა. ბრიტანეთს, დანიას და იტალიას ამერიკელები მოყოყმანე დასავლეთად მიიჩნევენ, მაშინ როცა საკუთარ თავს კანადასთან, პოლონეთთან, ბალტიის ქვეყნებთან, ჩეხეთთან, რუმინეთთან და ბულგარეთთან ერთად მიაკუთვნებენ მხარდამჭერ ჯგუფს. მხარდაჭერა ეხება ნატოს აღმოსავლეთის მიმართულებით გაფართოებას, ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებას და მოსკოვისადმი უფრო კრიტიკულ დამოკიდებულებას. ახლა ისევ ხუთეულის ბანდას დაუბრუნდეთ. ციტატა:
ნატოს საიდუმლო შეხვედრაზე გერმანიამ გააფრთხილა პარტნიორები, რომ ნატო ახალ წევრად საქართველოს მიღებით ახალი კვიპროსის იმპორტს მოახდენდა. ამერიკელი მეთვალყურეები კი გამოთქვამდნენ ვარაუდს, რომ ბერლინს სურს ხელი შეუშალოს ალიანსის გაფართოებას. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო სულ იმით არის დაკავებული, რომ რუსეთის უსაფრთხოების ინტერესები გათვალოს.
წერს ველტი და კიდევ ერთი ციტატა.
ნიდერლანდი საქართველოს მოუმწიფებელ დემოკრატიად მიიჩნევს და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს მოიხსენიებს ემოციურ კორუმპირებულ ლიდერად, რომელსაც ვერ ენდობი. მაშინ როცა გერმანელები მას გიჟად და სახიფათოდ მოიხსენიებდნენ.
კითხულობთ გაზეთში, რომელმაც ეს პუბლიკაცია ვიკილიქსისგან მიღებულ მასალებზე დახტომით მოამზადა. ახალ სტატიაზე, რომელიც ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობას ეხება. თავისუფალი ვაჭრობის საკითხზე წინასწარი მოლაპარაკება ყველაზე რთული ეტაპია ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკების პროცესში, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს. კითხულობთ ინტერნეტ გამოცემა EU Observer-ში, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გორდაძეს ესაუბრა. ევროკომისიის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკების საფუძველზე გორდაძეს ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ თბილისისთვის წაყენებული პირობები შეიცვალა. მოთხოვნები, რომლებიც საქართველოს მოლაპარაკების დასაბოლოებლად უნდა შეესრულებინა, ახლა მოლაპარაკების დასაწყისშივე დგას. ბრიუსელის ახალ ტაქტიკაში ზოგი ხედავს გარკვეულ ზეწოლას საქართველოზე, რათა ის დაიყო ლიონ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხში პოზიციის შეცვლას.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში შესაძლებელია კონსენსუსისთვის გვერდისავლა, მაგრამ არავინ ისურვებდა ამის გაკეთებას და რომელიმე წევრის აზრის უგულებელ ყოფას. აქამდე ყველა ახალ წევრს კონსენსუსის საფუძველზე იღებდნენ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გორდაძის ამ და სხვა მოსაზრებებს ინტერნეტ გამოცემა EU Observer-ში ვეცნობით. და ბოლოს პუბლიკაციაზე, რომელიც ლონდონის Independent-მა დაბეჭდა.
ლიდერისთვის, რომლისთვისაც მისი ქვეყნის ტერიტორიის 20% აქვს წართმეული მეზობელ სახელმწიფოს, მიხეილ სააკაშვილი შთამბეჭდავ ენთუზიაზმს ინარჩუნებს. რუსეთისგან ტერიტორიის დაბრუნება მართალია ძალის გამოყენებით ვერ მოხერხდება, მაგრამ საქართველო, როგორც სააკაშვილი ირწმუნება, გიგანტურ ნაბიჯებს დგამს თავისი პოზიციის გასამყარებლად და კავკასიაში თავისი გავლენის გასავრცელებლად.
ასე იწყებს სტატიას ინდეპენდენტის კორესპონდენტი, რომელიც თბილისში ესაუბრა საქართველოს პრეზიდენტს. საუბარი მრავალ თემას შეეხო: რუსეთის პოლიტიკას, ოკუპაციას, ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანებისგან საქართველოს მისწრაფებას, ჩრდილოეთ კავკასიელებთან ურთიერთობას და ჰოლივუდის ფილმს, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომზე შეიქმნა.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. გაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ სპორტული მიმოხილვით განვაგრძობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნილოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. ახალი ნებების გამოშვებაში ითქვა, რომ ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი დასრულდა სულ ცოტა ხნის წინ. ოქროს დათვი წილად ხვდა ირანელი რეჟისორის ფილმს „ნადერი და სიმინი გაყრა“ ჟიურიმ, რომელსაც ბერლინალეზე წესნობილი მსახიობი იტალიელი მსახიობი და რეჟისორი იზაბელა როსენელი ხელმძღვანელობდა. ამავე ფილმში მონაწილე მსახიობებს სამ მამაკაცსა და ორ ქალს მიანიჭა ასევე საუკეთესო მსახიობებისათვის განკუთვნილი ვერცხლის დათვი. ბერლინის 71 კინოფესტივალს ესწრებოდა რადიო თავისუფლების სპეციალური მიმომხილველი გიორგი გვახარია, რომელმაც ფესტივალის დასრულების შემდეგ საქართველოში გამგზავრებამდე ტელეფონზე გვიამბო საკუთარი შთაბეჭდილებები.
აი ამ წუთას გამოაცხადა იზაბელა როსელინიმ გამარჯვებული ფესტივალის „ნადერის და სიმინის ისტორია“. მეორე სათაური არის „გაყრა“. ეს გახლავთ ირანული ფილმი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ბერლინის კინოფესტივალის ტრიუმფატორია, რადგანაც მე ვერ ვიხსენებ ბერლინის ფესტივალის ისტორიაში, აი უკვე მეოცე ფესტივალია, რომელსაც ვესწრები, ერთ ფილმს გაემარჯვა ასე ოქროს დათვი მოეპოვებინა და მსახიობებს მოეპოვებინა ყველა ვერცხლის დათვი. ესე იგი, ამ ფილმში მთავარი როლის შემსრულებელ მამაკაცებს, სამ მამაკაცს ერთდროულად გადაეცა ვერცხლის დათვი და მთავარი როლის შემსრულებელ ქალებს, ორ ქალს ერთდროულად ვერცხლის დათვი ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის და მთავარი პრიზი ოქროს დათვი ასევე ამ ფილმს. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფესტივალი ირანული კინოს ტრიუმფით დასრულდა.
Георги, თავად ფილმს თუ აქვს შენი შეფასებით ღირსება, რომ თქვათ ესეთი ტრიუმფატორი ტრიუმფი ყოფილიყო? ხო არ არის ეს ცოტა ირანის ირანში მიმდინარე პროცესებისადმი ერთგვარი ასე ვთქვათ მხარდაჭერის გამოხატულება? თვითონ ბერლინალე ტარდებოდა ირანელი რეჟისორის მხარდაჭერის საპროტესტო აქციის ფონზე.
ხობა, აი ბოლო დღემდე ეს ფესტივალი, ეს ფილმი კრიტიკოსთა გამოკითხვის ლიდერი იყო, მაგრამ ბოლო დღემდე ყველა შიშობდა, რომ ჟიური ვერ გარისკავდა და ვერ მეანიჭებდა ამ ფილმს თავარ პრიზს მრავალი მიზეზის გამო. თავარი მიზეზი ის არის, რომ დასავლეთში, დასავლურ კინემატოგრაფიულ სამყაროში არ მოსწონთ და მაინც და მაინც არ უყვართ ის ირანელი რეჟისორები, რომლებიც თავისუფლად მოღვაწეობენ ირანში და იღებენ ფილმებს, იღებენ შეიძლება სოციალურად მწვავე ფილმებს, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე მაინც ხელისუფლების მხარდაჭერა წინამდებ შემთხვევაში ეს ფილმ ამ ფილმს ისინი ვერ გადაიღებდნენ. ამიტომაც სწორედ აი ამ სიტუაციაში, როდესაც ბერლინის ფესტივალი სოლიდარობას უცხადებს ირანელ კინემატოგრაფისტებს, რომლებიც ციხეში არიან ან რომელთაც უბრალოდ არ აძლევენ გადაღების ფილმის გადაღების საშუალებას, ამ სიტუაციაში ირანული კინოს გამარჯვება და მთავარი პრიზი, ეს იყო საკმაოდ საეჭო. ნამდვილად არ მოველოდი მე იმას, რომ ჟიური გარისკავდა და თან ერთდროულად ამდენი პრიზით დააჯილდოებდა ირანულ ფილმს. მაგრამ არის მეორე ამბავი, ჯერ ერთი ამით გარკვეულ სოლიდარობას უცხადებენ საერთოდ ირანულ კინემატოგრაფისტებს და მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი და სამწუხარო არის ის, რომ ფესტივალის წევანდელი კონკურსი იყო უაღრესად სუსტი და ეს ფილმი, ირანული სურათი, გამოირჩეოდა ყველა სხვა ფილმისაგან და უბრალოდ უსამართლობა იქნებოდა, რომ ეს ფილმი ჟიურის მთავარი პრიზით არ დააჯილდოებინა. ამიტომაც ჩემი სიმპატია პირველ რიგში იზაბელა როსელინის, რომელიც ჟიურის თავმჯდომარე იყო და საკმაოდ არაპოპულარული ნაბიჯი გადადგა ჩემი აზრით.
გიორგი, რაც შეეხება მიხეილ ხოდორკოვსკიზე გადაღებულ ფილმს, იგი არ იყო კონკურსის საკონკურსო სიაში შეტანილი, მაგრამ მაინც ალბათ საინტერესოა, თუ როგორი გამოხმაურება ჰქონდა მას ბერლინალეზე.
პრესა ფილმს ჰქონდა ძალიან კარგი, რუსი კრიტიკოსები ქილიკობდნენ სურათზე, მე რაც დავიკითხე ყოველ შემთხვევაში რუსულ პრესაში და სამართლიანადაც, იმიტომ რომ ორი აზრი ამ ადამიანზე ფილმის გმირზე შეიძლება ითქვას, რომ ფილმში არ იყო და გარკვეული იდეალიზაცია და რომანტიზაცია იყო პერსონაჟის, იმდენად რომ ფილმი რო დასრულდა, მე ვიფიქრე, რომ როგორც კი მას ციხიდან გამოუშვებენ, მას ექნება ყველა შანსი გახდეს რუსეთის პრეზიდენტი მეტი. აი ესე იყო იდეალიზირებული.
სატელეფონო ხაზზე ხო გიორგი გვახარია, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რომელიც ესწრებოდა ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალს. შეგახსენებთ, რომ 71-ე ბერლინალეზე ოქროს დათვი ირანულ ფილმს ერგო წილად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
წელდება შოღამის თავისუფლება, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვით განვაგრძობ. ვიდრე სიტყვას ჩვენს სპორტულ მიმოხილველს დავით კლიბაძეს გადავცემდე, მოკლედ გეტყვით, რომ გადაცემაში დღეს ჩვენი სპორტული მიმოხილველი მსოფლიო ფეხბურთის ერთ დიდ ვარსკვლავზე ისაუბრებს.
სულ ახლახანს, როცა ჩემ სპორტულ ფოტოარქივს ვატარიერებდი 1955 წლის 19 ივნისით დათარიღებულ გაზეთ „ლელოს“, წავაწყდა სიამოვნებით გადავიკითხე საკავშირო ჩემპიონატზე თბილისის „დინამოსა“ და მოსკოვის „ტორპედოს“ მატჩის მიმოხილვა. მეთუმეტეს მახსოვს, რომ დინამო სტადიონის დასავლეთ ტრიბუნის მესამე იარუსის პირველ რიგში ჰქონდა ბილეთები მე და ჩემს ორ მეგობარს და მოუთმენლად ველოდით წინა სეზონში ტორპედოში მოსული ცენტფორვარდის ედუარდ სტრელცოვის თამაშის ნახვას. იმ დღეს დინამომ 3-1 დაამარცხა ტორპედო და დღესაც თვალწინ მიდგას. სტრელცოვმა ბურთი მიიღო მოედნის ცენტრის სიახლოვეს სამხრეთის კარის მხარეს, მერე მარჯვენა ინსაიდის პოზიციიდან შეიჭრა დინამოელთა საჯარიმოზე და უძლიერესი დარტყმით გაიტანა გოლი მეკარე კიტიასაგან მარჯვენა დაბალკუთხეში. მარსენდება 2002 წლის ზაფხულიც. მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ტოკიოდან ბრუნდებოდით. დღის რეისი იყო და მთელი გზა ფეხბურთზე ვლაპარაკობდით, ბუნებრივია, უპირველეს ყოვლისა ჩემპიონებზე, ბრაზილიის ნაკრებზე. მოსკოველი კოლეგა და მეგობარი ალექსანდრე ვაინშტეინი მეკითხება, რონალდოს აქამდე ვინ გავდა თამაშის მანერითო? სტრელცოვი, მაგრამ პირველი პერიოდის სტრელცოვი, დაბადებამდე. უპასუხე მე, თუმცა ალბათ ცოტა გადავაჭარბე, რადგან ბრაზილიელი რონალდო, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი და ვერცხლის პრიზიორი, ფინალური ტურნირების საუკეთესო ბომბარდირი, სამხრეთ ამერიკის ორგზის ჩემპიონი, სამჯერ მსოფლიოსა და ორჯერ ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარებული, რომლის საკლუბო ტიტულების ჩამოთვლა შორს წაგვიღვანს მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიის გამორჩეულ ვარსკვლავთა ოჰორდაშია. პირადად მე, თუმცა მას არავითარი გავლენის მოხდენა არ შეუძლია რონალდოს ბიოგრაფიაზე, მიმაჩნია, რომ სწორედ იგი იყო ყველაზე ნიჭიერი და განუმეორებელი მათ შორის, ვინც მარადონას შემდეგ გამოჩნდა მოედანზე. ფენომენი, როგორც სულ მალე მას იტალიაში შეარქვეს, პირველად 1997 წლის ზაფხულში მარსელის სტადიონ ველოდრომზე ბრაზილია-იტალიის მატჩზე ვნახე. 8-ა ტურნირის ეს შეხვედრა 3-3 დამთავრდა. ამ მატჩის მეორე ტაიმი კი იყო ისეთი სანახაობა, რომლის მაგვარი არც მანამდე და არც მერე მინახავს. რონალდოსა და რომარიოს თამაშით და გოლებით აღტაცებული ინგლისელი ჟურნალისტები მატჩის ბოლოს სიხარულის წრევლებს იწმენდნენ. გამოგიტყდებით და მეც ამ დღეში ვიყავი. იმავე წელს 4 დეკემბერს ისევ მარსელში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის წილისყრის შემდეგ ვნახე ევროპისა და სამხრეთ ამერიკის ვარსკვლავთა ამხანაგურ მატჩში რონალდომ და ბატისტუტამ როგორ ააწიოკეს და თითქმის საცინლად დაიგდეს ევროპელთა დაცვა. შემდეგ კი საფრანგეთში მსოფლიო ჩემპიონატზე უმაღლეს დონეზე ჩატარებული მატჩები და ფინალის წინა რონალდოს კოშმარული ღამე. 2002 წლის კორეა და იაპონია, ტრამვისაგან მოუშუშებელი ფეხი, 8 გატანილი გოლი და მსოფლიო ჩემპიონის კიდევ ერთი ტიტული. ამ რამდენიმე დღის წინ კი 34 წლის რონალდოს ეპოქას დამთავრდა. გაუთავებელი ტრამვები გახდა უმთავრესი მიზეზი თავისი ნიჭის მხოლოდ ნახევრის რეალიზაცია რომ შეძლო რონალდომ. მიუხედავად ამისა, რონალდოს ყველა დროის გამორჩეულ ცენტრფორვარდად აღიარებენ ფეხბურთის სპეციალისტები. ფენომენს მართლაც ყველაფერი შეეძლო: შეტევის წამოწყება, ზუსტი, მოულოდნელი გადაცემა და, რაც მთავარია, დიდოსტატური გოლის გატანა. მოედანს ტალანტები ამშვენებენ. დიდი ხნის წინ აღნიშნა ჩვენმა ლეგენდარულმა მწვრთნელმა ანდრო ჟორდანიამ. რონალდო კი დიდი ტალანტი იყო და მისი წასვლით ფეხბურთი აშკარად გაღარიბდა.
ლიასა ფიქრობს დავით კლიბაძე, რადიო თავისუფლების სპორტული მიმომხილველი. გაცემას კი რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ კავკასიური გზაჯვარედინით განვაგზობთ.
ფეხი წამოსულა ახალ გორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება შუაღამის თავისუფლება და გზელდება იგი კავკასიური გზაჯვარედინით, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული სამსახურების ერთობლივი პროგრამით. სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ ინფლაციაზე, რომელიც სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემად იქცა. საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელიც ფასების ზრდის უმთავრეს მიზეზად მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს ასახელებს, ქვეყნის მოქალაქეთა მდგომარეობის შესამსუბუქებლად ვაუჩერების გაცემა გადაწყვიტა, რაც მისი ოპონენტების მიერ ახალ ერთჯერად პიარ აქციად შეფასდა. ინფლაციის თემას ნინო ხარაძე განაგრძობს.
საქსტატის მონაცემებით 2011 წლის იანვარში წინა თვესთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონემ 2.1% შეადგინა. ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაში ძირითადი გავლენა ფასების მატება მიქონია. მოცემულ პერიოდში სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე ფასები 4.2% გაიზარდა. შესაბამისად გაიზარდა საარსებო მინიმუმიც, რომელიც ამ დროისთვის 150 ლარის ფარგლებშია.
როგორც კი ფასები იზრდება, სასურსათო კალათის ღირებულებაც იზრდება და შესაბამისად საარსებო მინიმუმის ოდენობაც. ბოლო
წელს განმავლობაში, ბოლო 6 წელს განმავლობაში, საწარმო ინვესტორებმა ასე მაღალი აყופיლა, წინებსაც რომ შევადაროთ, ხო, დაიწყო სადღაც 129 ლარიდან და ავიდა 150 ლარზე ბოლო თვეების განმავლობაში და ასე მაღალი არასდროს არ ყופיლა.
გვითხრა საქსტატის ხელმძღვანელმა ზაზაჭელიძემ. მისი განმარტებით სტატისტიკის სამსახურის რეგისტრატორები თებერვლისთვის ფასების ზრდის მაჩვენებლის შესწავლას 10 თებერვლიდან შეუდგებიან. პროცესი 20 თებერვლამდე გასტანს. მოგვიანებით კი გამოქვეყნდება ინფორმაცია რა მასშტაბით გაიზარდა ფასები მათ შორის პურზეც. სასურსათო პროდუქტებზე ფასების ზრდას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც, რომელმაც 11 თებერვალს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას ახალი ინიციატივა გაახმაურა. მოსახლეობას ერთჯერადი 30 ლარიანი სასურსათო ვაუჩერი დაურიგდება. ვაუჩერის დარიგების მექანიზმზე, რომელიც დაპირებისამებრ მარტში უნდა გაიცეს, ხელისუფლების წარმომადგენლები ჯერჯერობით კონკრეტულს ვერაფერს ამბობენ. თუმცა მათი განცხადებით ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა და უახლოეს დღეებში დეტალებიც ცნობილი გახდება.
დღეს ჩვენი ხალხისთვის არ არსებობს არც ერთი სხვა უფრო მკვირეული პრობლემა, ვიდრე გაზრდილი ფასები და გაძვირებული ცხოვრება. ერთი წუთი წარმოიდგინეთ, როგორ ცენდება დილა დედისთვის, რომელსაც ყოველი თეთრი გაწერილი აქვს. ზუსტად იცის, რამდენი ლარი უნდა დახარჯოს ყოველი მორიგი დღის, მორიგი კვირის გადასაგორებად. და ამ დროს აღმოაჩენს, რომ კილოგრამი შაქარი ლარნახევრის ნაცვლად, როგორც ყველა დაგეგმინ, უკვე 3 ლარამდე გაძვირებული. ზეთი კი 2.40 და თითქმის 4 ლარამდე. ერთი წუთი წარმოიდგინეთ, როგორ თენდება დილა უმუშევარი მამისთვის, რომელიც ყოველ საღამოს სახლში ბრუნდება და არ იცის რა უთხრა სოს ხვალინელ დღეზე. არ იცის როგორ შეხედოს ბავშვებს თვალებში.
განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა პარლამენტში ყოველწლიური სიტყვით გამოსვლისას. იმის გასაგებად, თუ რამდენად არის გაზრდილი ფასები აგრარულ ბაზარში, ჩვენ დინამო სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე ბაზარს მივაშურეთ. აქ პროდუქცია საბითუმო ფასებში იყიდება, ანუ აქ ბოსტნეულს, ხორცს და რძის პროდუქტებს მყიდველი რამდენიმე თეთრით იაფატყიდულობს. შესასვლელშივე იყიდება კარტოფილი. გამყიდველი გვეუბნება, რომ კარტოფილი თურქულია.
ქართული ძანზვირია რო ჩამოიღო. იქვებ თქვენ ლარი და 35 კაპიკს.
ექსა.
მარნეული. მე რა კიდევ ტრანსპორტის სასვლა, ბენზინი, ძება ლარნახევარი, აგარ მომაყიდოთ. ვერ გაიყიდება. თურქული ასაღები არის ლარი და 20 კაპიკი. ჩვენ უმეტეს ახ 5 კაპიკაც კაპიკს ეგრეა.
აგად გეყიდებათ?
ვერა. ეს იყიდება, ჰა. გამყიდო ერთი მეშოკი. მეტი ვერა. ხავს ისე უჭი ზოგი მათხოვებს. გამოდიო და გეუნი ერთ წალი მომეთ. გაფუჩებული ხო რაღაც მომეცი რომ გავთალო და შევჭამო. ბავშვებს რო არემე ვაჭამო. ხალხი მასაც სოდუ არის.
იქვე შორიახლოს მდგარი ქალბატონი ხახვს ყიდის.
ჩემი ხახვი ხეს 2 ლარი.
შაშან რა ღირდა?
შაშან 80 თეთრი.
ფასების მატებას უჩივიან ბაზარში საყიდლებზე მისული მოქალაქეებიც.
ძირითადად ბოსნეულს, იმიტომ რომ ხორცი და ყველი ძალიან გაძვირებულია.
რამდენჯერ ყიდულობთ კვირაში და რამდენად ძვირი გიძდება?
ასე მარაგს ვერ ვაკეთებ, ესო დამჭერდება, მე მოვდივარ და მე ყიდულობ, იმიტომ რომ მარაგი ძალიან ძვირი ჯდება, ისე უცბად ყოველთვის თანხა თანა უცბად არ აკეთ და რაც შეგვიواردება ხელში ისე იმის და მიხედვით. ძალიან ძვირია ყველაფერი, ძალიან გაჭირდა ცხოვრება, აი ბავშვებსო ხელი უყუდა განსაკუთრებით ბაშლი. ფანტასტიკური ფასია 4-5 ლარი და ხანდახან ლურცალვას ყიდულობთ, იმიტომ რომ ბავშვია და ცხოვრობს რა უნდა ქნა.
რა ვიცი, კარტოფილი ვიყიდე და 11 ლარის გამოვიდა სადღაც 7 კილო და გავქნა ეხლა ხახვი 1 კილო უნდა ვიყიდო, ეხლა უნდა მეყოფოს 1 კვიჰა და ძალიან გაჭირებულები ვართ, სააკაშვილის დახმარება გვაქვს და ვწვალებთ რაღაცა ვიყიდოთ და ეს სიტუაცია ნამდვილად აღმომწონს.
ანუ აი ამ შემოსავლის თქვენ რაც გაქვთ ეხლა რის ყიდვას ახერხებთ ხოლმე? აი ძირითადად
ბენჯი, მაკაონი, კარტოფილი და ხახვი და პატარა ზეთი. მეტი აფეი.
და ამაზე რამდენი, ანუ რა თანხა ყოფნით აი ამ რაც ხა ჩამოთვალეთ?
ნუ სადღაც 80 ლარამდე.
ფასებმა მოიმატა პურზეც. ქვეყანაში ხორბლის საერთო მოხმარების 85% იმპორტზე მოდის და მხოლოდ 15% უკავია ადგილობრივ წარმოებას. ხორბლის მსოფლიო ბაზარზე რეზერვების შემცირების გამო არ გამორიცხავენ, რომ უახლოეს დღეებში პური საქართველოში ყველა მწარმოებელმა გაზარდოს. თბილისის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთი მაღაზიის გამყიდველი სხვადასხვა პროდუქტებზე მომატებულ ფასებს ჩამოთვლის.
ერთი კვირის წინ გაძვირდა შავი პური.
თეთრი кайხანია უკვე განზურებული.
ხარაფის სანა.
ეხლა ღირს 90 თეთრი. ფქლის ჩვეულებრივი. შავი პური.
და თეთრი პური, ეგეთი
ქართული. თეთრი პური 80 თეთრი, 70 თეთრი. 500 გრამიანებია სხვა
ტიბურა ბრინჯი.
ციბურა გაძვირდა, კი 4.50 ღირს კილო ბრინჯი არა. ყველაფერი ბურღულეულიც გაძვირდა დაახლოებით 10 თეთრით. ბევრით არა.
შაქარი?
შაქარი მოგიხსენებათ, ყველას ჯერ აიწია, ესე დაიწია.
და ეხლა რა ღირს კილო?
ეხლა ღირს 50 კილო.
ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით კი გასული წლისთვის დაფიქსირდა ინფლაციის პროცენტული მაჩვენებელი 11.2%, აქედან სურსათის წვლილი 9.5% მაჩვენებელი იყო. ინფლაციის მაჩვენებლებსა და ფასების ზრდით საქართველოში გამოწვეულ პრობლემებზე ნინო ხარაძემ გიამბოთ. ინფლაციაზე საუბრისას სომხეთში ექსპერტები მხოლოდ საგარეო ფაქტორებზე არ მიუთითებენ. ელინა ჩილინგარიანის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
აკენჰაიტე კნაჭე ბოლონენ ნაკატომ იევ იდენ
ინფლაცია აშკარაა, მას ყველა მომხმარებელი ამჩნევს. ინფლაციას ახასიათებს მუდმივად ზრდის ტენდენცია, თუმცა ხანდახან ის ნახტომებით იზრდება. ამჟამად სწორედ ასეთ სტადიაში ვიმყოფებით. პროდუქტი მართლაც მნიშვნელოვნად გაძვირდა, რის გამოც მომხმარებლები ჩივილით მოგმართავენ. ქვილი, ზეთი, შაქრის ფხვნილი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროდუქტებია.
ინფლაციის გამო მომხმარებელთა ასოციაციის შეშფოთება სომხეთში ბევრი იზიარებს. ერევნის ბაზრებში ერთი ტომარა ფქვილის ფასი $35 გაიზარდა. ეკონომისტი სამველ ავაქიანი ფქვილის გაძვირებას მხოლოდ გლობალურ პრობლემებს არ უკავშირებს.
სახელმწიფო შემოსავლების კომიტეტის გადაწყვეტილებით გაიზარდა ხორბლის გამბაჟების საკონტროლო ფასი. თუ ადრე ერთი ტონა ხორბლის გამბაჟება $250 ჯდებოდა, პირველი თებერვლიდან ბაჟის გადასახადი $350 გაიზარდა. ამ ცვლილებამ $20 გაზარდა შემოტანილი ხორბლის თვითღირებულება, რაც აისახა კიდეც შიდა ბაზარზე, რადგანაც ხორბლის იმპორტიორები, როგორც წესი, ფქვილის მწარმოებლებიც არიან.
სამველ ავაქიანის თქმით, ამ ცვლილების გამო შეიცვალა როგორც პურის ფასი, ასევე ხარისხი. მომხმარებელთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ პურის ფასი და ხარისხი მათი კვლევის ძირითადი საგანია.
წონის შემცირებით, ანუ შემოვლითი გზით აძვირებენ პურს. კვლევამ გვიჩვენა, რომ ხშირ შემთხვევაში პურს წონის 30% აკლდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჰაერში გვახდევინებენ ფულს. ფულს ვიხდით, ისინი კი რაღაც კომპონენტებს ურევენ ცომში და ზომაზე მეტად აფუებენ. ჩვენ კი გგონია, რომ პურს ყიდულობთ.
ინფლაციის შემცირების მიზნით გასულ კვირას სომხეთის ეროვნულმა ბანკმა კრედიტის გაცემის პირობები გაამკაცრა. კერძოდ 0.5%. 7.75%-ამდე გაიზარდა რეფინანსირების განაკვეთი. ცენტრალური ბანკის ყოფილ თავმჯდომარეს ბაგრატ ასტრიანსა და სომხეთის ეროვნული კრების დეპუტატს არან რანიანს ბანკის მესვეურთა ამ ძალისხმევის ეფექტიანობაში ეჭვიეპარებათ.
მთავრობა აძვირებს ფულს და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ მოქალაქეთა შემოსავლები დაბალი იყოს. მთავრობის ვარაუდით, შემოსავლების სიმცირე ბუნებრივად გამოიწვევს ფასების შემცირებას. მაგრამ ჩნდება კითხვა: თუ პურის გაძვირება უკავშირდება მდგომარეობას რუსეთში, ჩინეთსა და კანადაში, როგორ აპირებს 3 მილიონიან ქვეყანაში სყიდელობით უნარიანობის შემცირებით მსოფლიო ფასების შემცირებას? ეს აბსურდია. ანუ შემოსავლების შემცირებით ფასების შემცირება შეუძლებელია.
თუ ვამბობთ, რომ ინფლაცია გამოწვეულია მსოფლიოში ფასების ზრდით, მაშინ უნდა გადაიდგას შესაბამისი ნაბიჯები ეკონომიკის სტრუქტურის შესაცვლელად, განაცხადა რანიანმა, რომელიც სომხეთში ფასების ზრდა საგადასახადო ტვირთის გაზრდასა და ინფლაციის წინააღმდეგ ბრძოლის არასწორ სტრატეგიას უკავშირებს.
თუ ვამბობთ, რომ ძლიერ ვართ იმპორტზე დამოკიდებული, განსაკუთრებით სტრატეგიული დანიშნულების საქონლის, ხორბლისა და შაქრის იმპორტზე, მაშინ ჩდება კითხვა: სად არის სახელმწიფო რეზერვები? გვაქვს შესაბამისი კანონი, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფომ უნდა შექმნას სათანადო რეზერვები და მისი საშუალებით ფასების მკვეთრი მატების დროს შეამციროს უარყოფითი ეფექტი. მაგრამ აშკარაა, რომ ბაზარზე ზემოქმედების მიზნით მთავრობა არც საქონლის ინტერვენციას ახდენს და არც სხვა სახის ღონისძიებას მიმართავს. არაფერი კეთდება სასურსათო უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც. ვაწარმოებთ ხორბლის საკუთარი მოთხოვნილების მხოლოდ 35%-ს. დანარჩენი 65% კი გარედან შემოგვაქვს.
მომხმარებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე კი მიიჩნევს, რომ ინფლაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ყველაზე ეფექტიანი საშუალება სასურსათო პროდუქტის ადგილზე სომხეთში წარმოებაა. არმენ პოგოსიანი შენიშნავს, რომ უკანასკნელ პერიოდში მეფრინველეობის ფაბრიკებშიც კი წარმოების კლება შეინიშნება.
გაურკვეველია, რატომ გამოჩნდა ბაზარზე ბულგარული და ირანული კვერცხი. ეს აბსურდია, ნონსენსი. ჯერჯერობით არ ვიცი ზუსტი მიზეზი, მაგრამ ცხადია, სახეზე გვაქვს სულადობისა და წარმოების მოცულობის შემცირება. სანაცვლოდ კი გათვლაკეთდება იმპორტზე, ნაცვლად იმისა, რომ პირიქით მოიქცნენ. არა დაიყო დრო ექსპორტზე უმუშაობდით.
მომხმარებელთა ასოციაციის თავმჯდომარის არმენ პოღოსიანის შეფასებით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ერევანში მოამზადა ელინა ჩილინგარიანმა. სომხეთისა და საქართველოს მსგავსად ინფლაციის უმთავრეს მიზეზად მსოფლიო ბაზარზე ფასების ზრდას ასახელებს აზერბაიჯანის მთავრობაც. რას მიიჩნევენ ბუნებრივ პროცესად ადგილობრივი ეკონომისტები და რას არა, ამას მარიფ ჩინგიზოღლუსგან შეიტყობთ.
სუმბირჩაი და აზერბაიჯანთან ერზახენ კიმეთე ფაღლაშმა.
აზერბაიჯანში უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში საკვები პროდუქტების ფასი განუხრელად იზრდება. სავაჭრო ცენტრებში ამბობენ, რომ ძირითადად გაძვირდა შაქარი, კარაქი და მზესუმზირის ზეთი. არიფ აზიზოვი ბაქოს ცენტრში მდებარე მაღაზიის გამყიდველი ამბობს, რომ ფასების მატება თვალშისაცემია.
მაგალითად, შაქრის ფხვნილი, რომელიც ერთი თვის წინ დოლარი და 20 ცენტი ღირდა, 12 ცენტით გაძვირდა. კვერცხი 18 ცენტი ღირდა, ახლა კი 22 ცენტად იყიდება. 60 ცენტით მოიმატა კარაქის ფასმა. 10-15% გაძვირდა თითქმის ყველა სახის სიგარეტი. მოკლედ, ყველაფერი თანდათანობით ძვირდება.
გამყიდველებმა არ იციან, თუ რატომ ძვირდება ადგილობრივი ნაწარმი. იმპორტირებული საქონლის გაძვირებას კი სურსათზე ფასების გლობალურ მატებას უკავშირებენ.
როცა ვეკითხებით, რატომ ძვირდება რუსეთიდან შემოტანილი პროდუქცია, გვეუბნებიან, რომ ეს პროდუქცია თვით რუსეთშიც გაძვირდაო. შაქრის ფასის ზრდას კი მსოფლიო ბაზარზე ამ პროდუქტის გაძვირებას უკავშირებ.
ხალხი, ვისაც მე ბაქოში გამოველაპარაკე, ამბობს, რომ ხელფასისა და საამხმარებლო ფასების მატება ისე განსხვავდება ერთმანეთისაგან, როგორც ცადამიწა. 20 წლის ვუგარ ახმედოვი ამბობს.
მაშ კალხერ ბირმა
პენსიასა და ხელფას ერთი მანათით ზრდიან. ფასები კი ამ მატებას რამდენიმეჯერ აღემატება.
ბაქუელი ბაბაგასიმოვი ამბობს, რომ პენსიაში შრომის 35-წლიანი სტაჟით გავიდა, თუმცა ამჟამად მისი პენსია სულ რაღაც 84 მანათი, ანუ 104 დოლარია.
პენსია აღებისთანავე კომუნალური გადასახადების დაფარვაში მეხარჯება. რომ არ მუშაობდე, შიმშილით მოუკვდებოდი.
აზერბაიჯანში საშუალო ხელფასი 142 ამერიკული დოლარია. ამასთან ფასების მატების გამო მყიდველებთან ერთად გამყიდველებიც ჩივიან. 50 წლის მაჰმუდ გულიევი ამბობს, რომ ერთიორად გაიზარდა ბანანის ფასი.
გაძვირდა იმის გამო, რომ მთელი კვირა ბანანი არ შემოუტანიათ აზერბაიჯანში. 5 მანათად, ანუ დაახლოებით 6 დოლარად იყიდება.
თუმცა გამყიდველთა თქმით, მხოლოდ ბანანის ფასი არ გაზრდილა.
გაძვირდა თითქმის ყველა ხილი, ვაშლი, მსხალი, პორტოხალი.
მოაჭრეები მიიჩნევენ, რომ გაძვირება მათ ჯიბეებსაც ურტყამს, რადგანაც ჯერ ერთი მკვეთრად შემცირდა მყიდველთა რაოდენობა და მეორეც ფასების მატების გამო გაჭირდა ბითუმად მოვაჭრეებთან ანგარიშწორება. ეკონომიკური კვლევების ცენტრის მონაცემებით, აზერბაიჯანში ყველაზე მეტად 26% გაძვირდა ხახვი. საშუალოდ 11% მოიმატა ხილისა და ბოსტნეულის ფასმა. 3% გაძვირდა რძის პროდუქტები, კვერცხი და შაქარი. ამასთან ცენტრის ანგარიშის მიხედვით, იანვრის თვეში 6% გაიაფთა პომიდორი. ეკონომისტი გუბად იბადოღლუ ამბობს, რომ აზერბაიჯანში ძირითადად სეზონური და იმპორტირებული პროდუქტი გაძვირდა. ეკონომისტის აზრით, სეზონური საქონლის გაძვირებაში უცნაური არაფერია, ხოლო იმპორტირებულ პროდუქციაზე ფასების მატება მონოპოლიებს უნდა უკავშირდებოდეს.
აზერბაიჯანში მოყვანილი ხახვის, თხილის, ბარდისა და სხვა სასურსათო პროდუქტის გაძვირება ცხადია სეზონს უკავშირდება. აი შაქარი კი საზღვარგარეთიდან შემოდის. ჩვენი გათვლებით შაქრის ფხვნილი საბაჟოზე 35 ცენტად ფორმდება, თუმცა აზერბაიჯანში მისი საბაზრო ფასი 1 დოლარი და 20 ცენტი.
გუბად იბადოღლუს თქმით, მსოფლიოში ფასების 3-5% მატების მიუხედავად, აზერბაიჯანში შაქრის ღირებულება 42 ცენტს არ უნდა აღემატებოდეს. ამასთან საგანგაშოა ისიც, რომ მსოფლიო ბანკის მონაცემებით 24% გაიზარდა ხორბლის ღირებულება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა ნადიმ ილაჰიმ ბაქოში ყოფნისას განაცხადა, რომ სურსათის გაძვირებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს ინფლაციის მკვეთრ მატებას.
2011 წლის პერსპექტივა იძლევა იმ მაგრამ ინფლაციის ტემპი წლის ბოლოსთვის მოსალოდნელი 10%-იანი მატებით ქმნის მაკროეკონომიკურ რისკებს. ოფიციალური სტრუქტურების მთავარი ამოცანა მოსალოდნელი ინფლაციის მოთოქვა.
მსოფლიო ბანკის პროგნოზით მოსალოდნელია სურსათის კიდე უფრო მეტად გაძვირება, რაც პირდაპირ უკავშირდება ბუნებრივ კატაკლიზმებს, ხანძარსა და წყალდიდობას, რომელთა გამოც მკვეთრად შემცირდა მარცვლეული კულტურების მოსავლიანობა რუსეთში, ამერიკასა და ავსტრალიაში. თუმცა აზერბაიჯანელი ექსპერტები იმედის თვალით უყურებენ კორუფციის წინააღმდეგ წამოწყებულ სახელმწიფო კამპანიას, რომელმაც წარმატების შემთხვევაში ხელოვნური მონოპოლიების ნგრევა და ფასების შემცირება უნდა გამოიწვიოს.
შმასნა საბოლოობლად.
მარიფ ჩინგიზოღლოს რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ინფლაციის პრობლემაზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათ შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული სამსახურების ერთობლივი პროგრამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. გაცემას პლაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით და კემშვიდობებით აქვე შეგახსენებ ჩვენს ინტერნეტ საიტის მისამართს რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ და გაეცნოთ ჩვენს გადაცემაში გასულ ყველა სიუჟეტსა და ახალ ამბავს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.